Αρχίζω. Ναι. Ναι.
Ναι, μπορείτε να ξεκινήσετε, Πατέρ, συγγνώμη.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισου μας ο πας κλείδος και εσώσον αγαθέτας πηχάσιμον. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζω και γιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε, να φτωψούμε το φως του απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς ορισιάν του τελό σου, πρεσβείς Παναχράν σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που μας επιτρέπει να μπούμε σε μια καινούργια περίοδο αγώνος. Μπαίνουμε στην νηστεία, μπήκαμε από σήμερα στην νηστεία των Αποστόλων και η νηστεία των Αποστόλων υπάρχει αυτή την περίοδο διότι το Άγιο Πνεύμα το δέχθηκαν οι Απόστολοι. Γιορτάσαμε την Πεντηκοστή. Αυτοί που δέχθηκαν το Άγιο Πνεύμα ήταν οι Απόστολοι. Οπότε τιμούμε τώρα τους Αποστόλους και έχουμε μία προετοιμασία που η νηστεία κυμαίνεται ανάλογα με το πότε θα πέσει το Πάσχα. Αν είναι το Πάσχα προς το Μάιο, μπορεί να έχουμε και 0 μέρες νηστείας. Αν είναι τις πρώτες μέρες, μπορεί να φτάσει και αρχές Απριλίου, μέσα Απριλίου, μπορεί να φτάσει και τις 29 μέρες ανάλογα. Αλλά αυτή η νηστεία είναι πάρα πολύ εύκολη από τη στιγμή που έχει λάδι, αλλά έχει και ψάρι, δηλαδή αποφεύγουμε το κρέας και τα γαλακτοκομικά. Η νηστεία είναι εύκολη, δεν υπάρχει. Η νηστεία δύσκολη σωματικά είναι όταν δεν έχουμε λάδι. Αν και οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Θεό και είναι οι λεγόμενοι χορτοφάγοι, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα και το υποστηρίζουν αυτό. Αλλά δυστυχώς εκείνοι το κάνουν για μια χύψη ιδεολογία, αλλά και εμείς που έχουμε σχέση με το Θεό δεν το επιτελούμε. Να δοξάσουμε τον Θεό, διότι εχθές μετά από τόσα χρόνια είχαμε και μια προσωπική επικοινωνία. Πήγαμε προσκύνημα το απόγευμα στο μοναστήρι των Κουφαλίων. Ήτανε από ό,τι και εσείς καταθέσατε πάρα πολύ όμορφα και πνευματικά, αλλά και με ένα θαυμαστό τρόπο όλες οι οικογένειες που ήρθανε και συμμετείχανε είχανε την ευλογία του Θεού και συμμετείχαμε και στο λειτουργικό πρόγραμμα, στον Εσπερινό και στην Παράκληση Παναγίας Παραμυθίας και μετά που μας μίλησε η Γερότσα για τον πνευματικό μας αγώνα. Πρώτα ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, αυτή την Κυριακή, το απόγευμα, το λέω από τώρα, θα πάμε στο μοναστήρι του Πανοράματος, περιμένω απάντηση, τους ενημέρωσα αν μπορούν να μας δεχθούν και αν είναι θα πάμε πάλι την ίδια ώρα, 4 η ώρα, 5 η ώρα είναι ο Σπερινός, οπότε θα προλάβουν. Αν και εγώ θα πρέπει να έρθω γρήγορα πίσω, 7 η ώρα να κατέβω στον Σπερινό, στην ενορία γιατί έκτακτα πήρε άδεια ο πατήρ Αλέξανδρος και αναλαμβάνω εφημερία, οπότε στην Χαλκιδική θα είμαι μία μέρα για εξομολόγηση, έχω και κάποιες δουλειές, την Τετάρτη το απόγευμα. Πιστεύω να όλοι οι αδελφοί να εξυπηρετηθούν που είναι εκεί, όλα τα άτομα που είναι τώρα, γιατί Παρασκευή πρωί έχουμε θεία λειτουργία, έχω θεία λειτουργία εδώ στον Άγιο Γεώργιο, Παρασκευή πρωί το Αγίου Αγιανιού, Παρασκευή απόγευμα Εσπερινό στην Αγία Φευρονία στα κημητήρια, Σάββατο πρωί θεία λειτουργία στα κημητήρια, και από εβδομάδα μετά η εφημερία μου κανονικά. Σήμερα το μάθημά μας θα το κάνει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Θα μας μιλήσει για την νηστεία και όλοι θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του πατρός Αθανασίου. Ο Θεός μαζί μας και στο τέλος μπορείτε να καταθέσετε τις ερωτήσεις σας. Βάλε Γιώργο.
Οι ίδιοι άνθρωποι πάντα θα ρωτήσουν μία διευκρίνηση πάντα την ίδια όλα τα χρόνια. Έχω μια απορία πάνω σε αυτό. Γιατί τα μαθήματα στο σχολείο τα μαθαίνουν? Γιατί οι συνταγές μαγειρικής τις μαθαίνουν? Γιατί ύλη που μας χρειάζεται στη δουλειά μας, στο επάγγελμά μας, τι μαθαίνουμε? Και δεν μαθαίνουμε ως μάθημα αυτά τα οποία ανήκουν στην πίστη μας? Αυτό είναι μια απορία μου. Αν ποτέ μπορείτε να μου τη λύσετε, θα σας είμαι ευγνώμη. Δεν ξέρω. Αγαπητοί μου, και τα θέματα της πίστεως είναι μάθημα. Πρέπει να τα μάθουμε. Όχι βέβαια να μην, ας πούμε, ενοχλούμε τον ερωτώμενο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ξέρουμε. Και να έχουμε και μια ευληθυσία να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα την εκάστοτε περίπτωση. Βλέπετε, τώρα λέμε Τετάρτη, πέφτει του Ευαγγελισμού. Προσέξτε γιατί αυτό δεν βλέπω καλά. Πέφτει του Ευαγγελισμού. Έχουμε ψάρι. Θέλουν πολύ να κοινωνήσουν. Και ρωτούν πώς θα νηστεύσω δια του Ευαγγελισμού. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή για κάθε ημέρα που πρέπει να κοινωνήσουν μέσα στην εβδομάδα, πρέπει πάντα να ρωτούν. Δεν έμαθαν, δεν πήραν το κλειδί από τον τρόπο να ξέρουν πώς θα νηστεύσουν. Αφού το κλειδί, εγώ προσωπικά σας το έχω δώσει στον καθέναν πάρα πολλές φορές. Όταν ξέρετε ότι κυμαίνεται η νηστεία που σας λέγω για να κοινωνήσετε από τις 3 μέρες έως τη 1 ημέρα, τότε κανείς το βρίσκει. Πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, παραδείγμα, ότι λέμε ότι αν τύχει να κοινωνήσουμε Κυριακή. Έτσι, πώς θα νηστεύσουμε? Θα νηστεύσουμε Παρασκευή και Σάββατο. Την Πέμπτη θα φάμε ό,τι θέλουμε. Εννοείται αυτά για εκείνους που κοινωνούν τακτικά. Έτσι. Σημειώσατε ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Ιερίτης λέγει ότι δεν υπάρχει κανόν που να λέγει πότε, πόσο θα νηστεύσουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Αλλά εάν αναφέρεται στο θέμα της εγκρατείας, ο Θεός είπε 3 ημέρες να εγκρατευθούν οι Εβραίοι στην έρημο προκειμένου να λάβουν τις εντολές. 3 μόνο ημέρες. Εγκράτεια. Σχέσεων, συζύγων. Τότε οι 3 μέρες για την νηστεία είναι επαρκέστατες, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Συνεπώς, όταν λέει επαρκέστατες οι 3 μέρες, άρα μπορούμε να κινηθούμε και στις 2 και στη 1, εφόσον το maximum, το μέγιστο, είναι οι 3 μέρες. Και εφόσον δεν υπάρχει κανόν, σημειώστε και αυτό, δεν υπάρχει κανόν που να καθορίζει πόσο θα νηστεύσουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Ο κανόν της νηστείας είναι μόνον ως περίοδος νηστείας. Λέμε 40, 40, τέλος. Η 40 δεν συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία, είναι απλώς η 40. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα, εντελώς διαφορετικά. Αυτό λοιπόν, όταν ξέρω ότι είναι 3 ημέρες το μάξιμο και όταν κάποτε πρέπει να κοινωνήσω Σάββατο, τότε γιατί να πάω να ερωτήσω? Θα νηστέψω μόνο την Παρασκευή. Τελείωσε. Μόνο την Παρασκευή θα νηστέψω. Καταλάβατε? Εάν θα ήθελα λίγο περισσότερο, επειδή στην πρώτη περίπτωση, αν ήταν Κυριακή, μεσολαβεί η Πέμπτη για να πάω Τετάρτη, γίνονται 4 ημέρες. Πάει πολύ. Όταν όμως κοινωνήσω Σάββατο και θα ήθελα παραπάνω να κάνω νηστεία, νηστεύω και την Πέμπτη. Γιατί έρχεται σε συνέχεια και η Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο κοινωνώ. Εάν είναι να κοινωνήσω την Παρασκευή, θα κρατήσω την Πέμπτη. Επειδή όμως Τετάρτη είναι η νηστεία, θα κρατήσω 2 μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη. Και το καθεξής. Δηλαδή, είναι κάτι που κανείς μπορεί να το καταλαβαίνει. Και χρόνια ολόκληρα οι ίδιοι άνθρωποι σε κάθε θεία τους κοινωνία θα έρθουν να σε ρωτήσουν. Γιατί? Καταλάβατε?
Είναι επειδή σε γεννήσει. Θέλετε να
πάρει
το αρχή, το κοινωνήσει.
Ναι.
Και η νηστεία. Θέλετε να πάει αρχίσουμε.
Πότε.
Την Παρασκευή, πώς θα μετά το θα δείτε
κοινωνήσει. Πότε θέλει να κοινωνήσει.
Την Παρασκευή.
Και πότε πρέπει.
Την Παρασκευή είναι η νηστεία.
Την Πέμπτη θα πιστέψει.
Την Παρασκευή που είναι η νηστεία. Την Παρασκευή.
Α, προσέξτε. Εάν θα κοινωνήσει την Παρασκευή, υποτίθεται. Έτσι ότι έχει λειτουργία, ότι είναι γιορτή, υποτίθεται, όσο το πλήθαμε. Και θα έχουμε, όχι προηγιασμένες, απλώς. Και υποτίθεται ότι τουλάχιστον θα έχουμε κατάλυση λαδιού. Θα είναι γιορτή. Αν όμως δεν είναι μισθή, δεν είναι αργία και έχουμε μια δική μας λειτουργία να κάνουμε κλπ, προφανώς ας κοινωνήσει την Παρασκευή. Θα νηστεύσει ως νηστεία της Παρασκευής. Λοιπόν, τώρα λέει η απορία το εξής. Σχετικά με την νηστεία, θα ήθελα να μάθω πρώτον, πότε θεσπίστηκε στον παράδεισο από το Θεό στους πρωτοκλάστους. Τότε θεσπίστη η εντολή της νηστείας. Πανάρθη. Από την εποχή που οι πρωτόπλαστοι ήσαν στον παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή. Σας το έχω πει πολλές φορές. Μετά, πολλοί άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης πιστεύουν, σημειώσατε δε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η θέσπιση της νηστείας, του θεσμού της νηστείας ως εντολής του Θεού και νηστεύουν οι Εβραίοι τρεις φορές το χρόνο. Τρεις φορές το χρόνο, προσέξτε, τρεις φορές το χρόνο σαν ένα είδος τεσσαρακοστών. Δεν ήταν βέβαια οι ημέρες 40, αλλά σαν ένα είδος 40. Εξάλλου, 40 λέμε και το 15 Αύγουστο που είναι 15 ημέρες, έτσι, κατά παρέλκυση. Λέμε και εκεί των Αγίων Αποστόλων που...
Λέγει κάτι που είναι και λίγο επίκαιρο. Με την ευκαιρία της νηστείας των Χριστουγέννων θα ήθελα να ερωτήσω τα εξής. Τι είναι νηστεία? Είναι υποχρεωτική?
Βέβαια, πολλές φορές έχει δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα της νηστείας. Της μοιχείας, διότι θεωρεί το μοιχεία μόνο αυτή καθεαυτή η πράξη. Όχι, πασοβλέπων, ήδη εμίχευσε. Ή ο φόνος, όχι λέγει ο φόνος. Εκείνος ο οποίος οργίζεται εναντίον του αδελφού του Ματέως εκεί, είναι έβροχος φόνου. Και ούτω καθεξής. Εδώ στην επικαιρόνουσα ομιλία του ο Κύριος έχει ανανέωση, διόρθωση και εμβάθυνση των εντολών του παλαιού νόμου. Συνεπώς, όταν ομιλεί για την νηστεία εκεί ο Κύριος, τη θεωρεί γνωστή. Απλώς της δίδει μια ακόμα διάσταση, ότι δεν πρέπει να γίνεται υποκριτικά. Βλέπετε ότι η νηστεία λοιπόν από ποιον θεσμοθετήθηκε? Από το Θεό. Από το Θεό. Τελείως. Όταν κατόπιν ο Κύριος ενίστευσε, και ο Μωυσής ενίστευσε 40 ημέρες και ο προφήτης Ηλίας ενίστευσε 40 ημέρες, ο Μωυσής δύο φορές, δύο επί 40, ακόμα οι Εβραίοι ενίστευαν σε διάφορες περιπτώσεις του εθνικού των βίου. Αν έπρεπε να δηλώσουν μία μετάνοια, εθνική μετάνοια ενώπιον του Θεού, ενίστευαν. Συνεπώς, η νηστεία είχε και τις τακτές της ημέρες και τις έκτακτες. Ο Κύριος, προκειμένου να αναλάβει το δημόσιο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, το ξεκίνησε με την νηστεία. Ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Διότι η νηστεία είχε βέβαια και κάθε φορά ένα τρόπο. Επειδή οι Εβραίοι όλη την ημέρα τίποτα δεν έτρωγαν παρά μόνο το βράδυ. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ενίστευσε ο Κύριος 40 ημέρες και 40 νύχτες. Δηλαδή το βράδυ δεν έτρωγε ο Κύριος. Ήταν η νηστεία του Κυρίου κυριολεκτικά απόλυτη. Απόλυτη. Έτσι ο Κύριος νηστεύει. Νηστεύουν οι μαθητές του. Θυμίστε όταν κατηγόρησαν τον Κύριο, ή μάλλον δεν κατηγόρησαν αλλά ερώτησαν. Κύριε, του λέγουν κάποιοι, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν, οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν, και είπε, πώς είναι δυνατόν να πάει κανείς σε ένα γάμο και να φάει φασόλια. Το μεταφράζω έτσι σε μια κοινή γλώσσα. Πάμε σε ένα γάμο με φασόλια. Έτσι και εδώ. Εφόσον έχουν τον Ιμφίο μαζί τους, πώς θα νηστεύσουν. Ο Ιμφίος είμαι εγώ. Θα έρθουν μέρες. Και ποιες είναι αυτές οι ημέρες. Οι ημέρες της Εκκλησίας. Μέχρι της συντελείας του αιώνας. Θα έρθουν μέρες όταν θα πάρθει ο Ιμφίος από αυτούς και τότε θα νηστεύσουν. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι οι Απόστολοι αεί νηστεύουν. Αλλά βλέπουμε και σε αυτές τις πράξεις των Αποστόλων να νηστεύουν οι Απόστολοι, όχι μόνο τακτός αλλά και εκτάκτος, όταν θέλουν να χειροτονήσουν, όταν θέλουν να αποστείλουν εις Ιεραποστολή, νηστεύουν. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση ότι προκειμένου να αποσταλεί στην Κύπρο ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, η Εκκλησία της Αντιοχίας ενίστευσε. Βλέπετε ότι σε κάθε τους πράξη ξεκινούν με μία νηστεία για να προκαλέσουν την εύνοια και τον ηλασμό του Θεού. Αλλά και ένα βιβλίο, γιατί μπορεί κάποιος να πει, μα δεν λέγει το Ευαγγέλιο μέσα για τις τακτές ημέρες νηστείας, όπως είναι οι Σαρακοστές ή η Τετάρτη και η Παρασκευή που έχουμε εμείς. Μα δεν είναι μόνο το θέμα της νηστείας που το Ευαγγέλιο δεν ομιλεί με τακτές ημέρες. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολλά θέματα. Γιατί απλούστατα ο Κύριος, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, άφηνε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να ρυθμίσει αυτά. Το Πνεύμα το Άγιο, το μένον εις την Εκκλησία. Γι' αυτό δεν είναι θεόπνευστον μόνον ό,τι ο Κύριος είπε και κατεγράφει στο Ευαγγέλιο, αλλά ότι και παρεδόθη και διαρκώς παραδίδεται μέσα στην Εκκλησία σαν μια ζωντανή παράδοση μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, όπως σας έλεγα και χθες. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν καθορίζουν κάτι εν συνόδο, εν πνεύματι Αγίο, αυτό που καθορίζουν είναι αυτό που θέλει ο Θεός και δεν αποτελεί ένα ατομικό καπρίτσιο. Όμως ένα πανάρχιο βιβλίο, το οποίο λέγεται Διδαχή των 12 Αποστόλων, και λέγω πανάρχιο γιατί είναι αναμφισβήτητη η παναρχιότητά του, εν αντιθέσει της λεγόμενας αποστολικάς διαταγάς που είναι γραμμένες τρίτος αιών κάπου εκεί, από τρίτον έως έκτον αιώνα, αλλά μάλλον δεν είναι έκτος αλλά είναι ίσως τρίτος, διότι ήδη και πατέρες αναφέρονται στις αποστολικές διαταγές, όμως μπορεί να γράφτηκαν τότε, αλλά όπως το βλέπουμε είναι συλλογή, κάποιος δηλαδή συνέλεξε εκείνα που υπήρχαν με παράδοση προφορική μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μια κωδικοποίηση της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων που την πήραν από τον Χριστό. Εκεί μέσα λοιπόν καθορίζει πράγματα που αν διαβάσετε τα 8 βιβλία των Αποστολικών Διαταγών θα μείνετε έκπληκτοι τι ακρίβεια υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία. Απέραντη ακρίβεια, καταπληκτική. Μάλιστα λέει, ο επίσκοπε θα συλλάξεις τον λαό, θα κάνετε την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα, την πρώτη ώρα, την τρίτη ώρα, την έκτη ώρα, την ενάτη ώρα, οι γνωστές μας ώρες. Αλλά μη μου πει κάποιος ότι μα οι ώρες είναι από τα μοναστήρια. Οι ώρες, οι ακολουθίες των ωρών είναι από τα μοναστήρια. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, ο Απόστολος Ιωάννης και ο Απόστολος Πέτρος πότε πήγαιναν εις τον ναό να προσευχηθούν? Εις τον ναό του Σολομώντος, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πότε πήγαιναν, το θυμάσαστε, όταν έγινε εκείνη η θεραπεία του κουτσού, του χολού ανθρώπου? Ορίστε, την Ενάτη. Ώστε την Ενάτη ώρα επίγραμμα προσευχηθών. Άρα δεν είναι από τα μοναστήρια οι ακολουθίες. Επτάκης της ημέρας, λέει ένας ψαλμικός τύπος, είναι σάσε. 7 φορές. Λοιπόν, οι ακολουθίες της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας είναι 8. 7 λέγει η Παλαιά Διαθήκη. 8 λέγει και η Καινή Διαθήκη. Ορίστε, δεν είναι από τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια απλώς διεμόρφωσαν. Ενεπλούτησαν. Διεμόρφωσαν. Και αν θέλετε για την ιστορία, σας λέγω ως προς τις ακολουθίες, το τυπικό το οποίο έχουμε, το λεγόμενο Κωνσταντινοπολιτικό, είναι το τυπικό του Αγίου Σάβα, που διαμορφώθη εις το κοινόβιο του Αγίου Σάβα, λέγεται από τον Άγιο Σάβα, και είναι η ιεροσολυμητική παράδοση. Βλέπετε παρακαλώ την αρχαιότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Βλέπετε. Ακόμη προχωρώ. Το βιβλίο αυτό των 12 Αποστόλων, το οποίο δεν είναι παραπάνω από 5 σελίδες βιβλίου, σας είπα πανάρχιο, εθεωρήθηκε μάλιστα η μεγαλύτερα ανακάλυψη του είδους, από πλευρά δηλαδή χειρογράφων, του περασμένου αιώνος. Κάπου στα 1860 τόσο ανακαλύφθηκε αυτό το χειρόγραφο. Σας λέγω, θεωρήθηκε η μεγαλύτερα ανακάλυψη του αιώνος, αυτές οι 5 σελίδες. Εκεί μέσα γράφει το εξής: θα νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή, ώστε λοιπόν ο καθορισμός της Τετάρτης και Παρασκευής είναι τόσο αρχαίος. Σημειώσατε ότι η τοποθέτηση του βιβλίου είναι από το 50 μετά Χριστόν έως το 150 μετά Χριστόν. Αλλά αν το τοποθέσουμε στο 50 μετά Χριστόν, έχουμε ζώντας τους Αποστόλους. Αλλά υπάρχει όμως η εξής ένσταση, ότι εάν είναι του 50, τότε θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αλλά δεν είναι ούτε του 50 ούτε του 150, απλώς είναι όρια αυτά. Πρέπει να είναι γύρω στο τέλος του 1ου αιώνα ή αρχές του 2ου αιώνα, 100-110. Άμεσα όμως απηχεί την αποστολική διδασκαλία. Άμεσα. Απλώς αυτός που έγραψε τη διδαχή των 12 Αποστόλων είδε ακριβώς ότι λέει και ο τίτλος. Τη διδαχή των 12 Αποστόλων. Και εκεί ομιλεί περί Τετάρτης και Παρασκευής. Και ξέρετε γιατί υπάρχει νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή. Καταρχάς είναι δις της εβδομάδας. Η παραβολή τι λέγει του τελών και φαρισαίου? Ότι δύο φορές την εβδομάδα νηστεύω. Διότι ενίστευα στην Παλαιά Διαθήκη δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Και λέγει εκεί ότι δεν θα νηστεύεις Δευτέρα και Πέμπτη, για να μην συμπίπτει η νηστεία σου με την νηστεία της συναγωγής. Όπως ακριβώς δεν θα έπρεπε να εορτάζουμε το Πάσχα να συμπίπτει με την εορτή του Πάσχα του Εβραϊκού, για να μην θυμίζει τίποτε από τον παλαιό, από την Παλαιά Ζημή, επειδή ακριβώς οι Εβραίοι δημιούργησαν προβλήματα. Εάν, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι είχαν αποδεχθεί τις ερμηνείες, τις σωστές ερμηνείες των προφητών για το πρόσωπο του Χριστού, το Πάσχα θα ήταν σταθερή ημέρα και θα ήταν κάπου 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου, εκεί κάπου. Είναι σταθερή ημέρα. Το Εβραϊκό Πάσχα είναι σταθερό. Αλλά αναγκάστηκε η Εκκλησία να το μεταθέσει, και μάλιστα τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, στη σύνοδο, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325, για λόγους καθαρά προληπτικούς. Διότι οι Εβραίοι, οι αιώνιοι Εβραίοι, ξέρετε τι έλεγαν αυτά που λέγανε και στην εποχή του Αποστόλου Παύλου. Θες να γίνεις χριστιανός, πρέπει να γίνεις πρώτα Εβραίος. Πρώτα πρέπει να περιθυμηθείς και άλλα πολλά. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους Εβραίους και να χωρίσουμε τα τσανάκια μας, επιτρέψατε μου από τη φράση αυτή, μια για πάντα να μην έχουμε κανένα επηρεασμό με τους Εβραίους, ήρθε η Εκκλησία και είπε, θα βάλουμε άλλη ημέρα για το Πάσχα. Θα την κάνουμε κινητή. Και καθόρισε με την ησημερία και τα λοιπά να γίνεται ο εορτασμός του Πάσχα. Μόνο και μόνο για να φύγει από τον σύνεορτασμό με τους Εβραίους. Το ίδιο πράγμα έκανε και στο θέμα της νηστείας. Και λέγει, δεν θα νηστεύεις Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά, γιατί νηστεύουν οι Εβραίοι τις ημέρες εκείνες, να μην δεχτείς κανένα πειρασμό και έρθουν και σου πούν, ξέρεις να αυτό και το, αλλά θα νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Και μετά η Εκκλησία έδωσε περιεχόμενο στις ημέρες αυτές, τις οποίες, επειδή ακριβώς νηστεύουμε, είναι πένθυμες ημέρες, έδωσε τον χαρακτηρισμό ή τη διάσταση του πάθους του Χριστού. Έτσι, όλα αυτά είναι πανάρχια. Μάλιστα, αν θέλετε, στο βιβλίο των διδαχής των 12 Αποστόλων, του οποίου η γλώσσα είναι, ας με επιτραπεί να πω, πεδαριώδης. Είναι τόσο απλή, περίπου μοιάζει σαν ένα κείμενο σε μια σύγχρονη καθαρέψη. Δεν θα βρείτε, όσοι λίγο στο γυμνάσιο να πήγατε, δεν θα βρείτε ίσως ούτε μία άγνωστη λέξη. Είναι πάρα πολύ απλό το κείμενο, μα πάρα πολύ. Εκεί λέει και τούτο. Προκειμένου να βαπτιστεί κανένας, αυτός που θα βαπτιστεί να νηστεύσει. Και όσοι άλλοι μπορούν γύρω να νηστεύσουν. Διότι το θέμα του βαπτίσματος ήταν ένα γεγονός. Και σε κάθε γεγονός έπρεπε να υπάρχει και μία νηστεία. Προκειμένου να παρακαλέσουμε τον Θεό κλπ. Μόσα σας είπα, πιστεύω καταλαβαίνετε ότι η νηστεία είναι πανάρχαια. Πού είπαμε, πού θεσμοθετήθηκε, στον παράδεισο μέσα. Αλλά να προχωρήσω. Κατόπιν η Εκκλησία, βέβαια στην αρχή, δεν ήταν μόνο το θέμα της νηστείας, ήταν το θέμα της λατρείας. Ήταν ένα τόφιο υλικό το οποίο έπρεπε να τύχει μιας διαμορφώσεως. Τη διαμόρφωση την έκανε η ίδια Εκκλησία εν πνεύματι Αγίου. Έτσι, άμα δείτε στο ίδιο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, που διασώζεται εκεί μέσα η λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, θα δείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη η λειτουργία, αν και διασώζεται ο χαρακτηρισμός της λειτουργίας κατά έναν καταπλήσοντα τρόπο, θα δείτε ότι με τον τρόπο που είναι γραμμένη μέσα η λειτουργία έχει κάτι το απλούν και κάτι που ακόμη δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Σημειώσατε δε ότι στο θέμα της Αγίας Αναφοράς και των άλλων ευχών, κυρίως της Αγίας Αναφοράς, που είναι η μεγάλη αυτή ευχή που έχουμε την καθιέρωση των Αγίων Δώρων και σώζονται μέχρι σήμερα 80 αναφορές, δηλαδή 80 λειτουργίες. Ξέρετε γιατί? Διότι τόσο στο βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, όσο και στην Δευτέρα Απολογία του Αγίου Ιουστίνου, γράφει το εξής, που μας δίνει και ένα διάγραμμα της διαλειτουργίας. Λέγει, στην Απολογία του το λέει αυτό, στον Αυτοκράτορα, λέγει ότι ο Επίσκοπος λέγει ευχές ως η δύναμη σε αυτό. Τι θα πει ως η δύναμη σε αυτό? Οι ευχές ήταν αυτοσχέδιες. Και τούτο κατά την έμπνευση της ημέρας, της στιγμής που είχε. Μπορούσε συνεπώς μία του ευχή να διαφέρει από λειτουργία σε λειτουργία. Η Εκκλησία άφηνε περιθώρια σε αυτό, διότι υπήρχε αυτή η άνθηση, προσέξτε, μέσα στην ποικιλία, που είναι ένα στοιχείο απόλυτα ορθόδοξο. Δεν υπήρχε καλούπι, τύπος. Αυτό που σήμερα υπάρχει στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αλλά σημειώσατε όμως ότι όταν άρχισαν οι αιρετικοί να σκαλίζουν τα πράγματα και να βάζουν τα δικά τους μέσα, τότε η Εκκλησία αναγκάστηκε να μαζέψει το δικό της υλικό, να το περιχαρακώσει, να το περιμαντρώσει και κατόπιν για λόγους φόβους της να πει, καλουπιάζω και εγώ το υλικό μου και θα είναι αυτό. Έτσι καλούπιασε και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης και είπε 27, εδήμισε τον κανόνα των λεγόμενων της Καινής Διαθήκης. Έτσι καθόρισε και κωδικοποίησε και τις θείες λειτουργίες. Και έχουμε μόνον ορισμένες που είναι εν χρήση και ιδίως του ιερού του Σωστόμου πια που είναι κωδικοποιημένοι. Δεν μπορείς τίποτα να αλλάξεις κλπ. Δεν μπορείς να βάλεις τις ευχές μέσα να πραγματοποιήσει εκείνο το όση δύναμη σε αυτό. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα τώρα έτσι κατέμπνευση εκεί να βάλω δικά μου πράγματα μέσα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς. Δεν δύναμη είμαι, περιορίζομαι, δεσμεύομαι, δεν μπορώ. Γιατί, γιατί η Εκκλησία σιγά σιγά οργάνωσε εαυτήν λειτουργικά. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να οργανώνει το σπίτι της η Εκκλησία. Επόμενο λοιπόν ήταν να οργανώσει και την νηστεία. Αλλά εφόσον όμως είχε το υλικό από την Παλαιά Διαθήκη και από την εντολή του Χριστού και των Αποστόλων, παίρνει το υλικό αυτό και το διαμορφώνει. Τι το θαυμαστό, λέμε, από τους καλογύρους προήλθαν οι 40 ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά η νηστεία, η λεγόμενη της Μεγάλης Σαρακοστής, περιορίζεται μόνο στη Μεγάλη Εβδομάδα. Πολύ ενωρίς αυτό. Αλλά η Εκκλησία, όταν είδε, είπαμε, οργανώνει τον εαυτό της, ότι ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες. Πέστε μου, ποιο το παραπάνω που καθορίζει η Εκκλησία? Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες, η Εκκλησία καθορίζει τη Σαρακοστή. Είναι από τους καλογύρους αυτά, ή είναι η ίδια Εκκλησία που τα καθορίζει αυτά? Θέλετε ακόμη κάτι παρακάτω? Αυτά, αγαπητοί μου, έχουν ήδη πάρει διάσταση κανονική. Σύνοδοι, τοπικέ και οικουμενικέ, καθόρισαν αυτά. Ανοίξω εδώ το ορολόγιο μέσα της Αποστολικής Διακονίας. Έχετε εδώ, γιατί έχει κάτι κανόνες μέσα. Αν έχει ορολόγιο Αποστολικής Διακονίας, έχει. Λοιπόν, είναι ο κανόν 69 των Αγίων Αποστόλων. Ο κανόν 69 των Αγίων Αποστόλων. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος, και μάλιστα την εποχή που γράψαν οι αποστολικές διαταγές, σας είπα, ο μοναχισμός, εάν λογαριάσουμε ότι είναι ο τρίτος αιών, οι αποστολικές διαταγές, είναι συλλογή, συλλογή μιας αποστολικής παραδόσεως. Ακόμα ο μοναχισμός δεν έχει οργανωθεί. Είναι του τύπου του Αγίου Αντωνίου. Λίγο αργότερα έχουμε το κοινόβιο, αρχίζει μόλις έτσι ψηλαφυτά να οργανώνει το μοναχισμό. Συνεπώς, θα λέγαμε, ο κανόνας αυτός είναι έξω από κάθε υποψία ότι μπορεί να προέρχεται από μοναστήρι. Αλλά γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να πούμε ότι είναι από μοναστήρι? Αλλά είναι γιατί είναι πράγματα που κυκλοφορούν. Κυκλοφορούν. Α, αυτό είναι των καλογύρων. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Ήπης, λοιπόν, λέγει ο επίσκοπος, ο κανόν 69, ήπης επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή υποδιάκονος ή αναγνώστης ή ψάλτης την Αγία Τεσσαρακοστήν που νηστεύει ή τετράδα ή παρασκευή, καθερίστο. Ο κληρικός να καθερείται, εκτός ημί διασθένειον σωματικήν εμποδίζητο. Εκτός εάν εμποδίζεται από κάποια ασθένεια σωματική. Εάν δε λαϊκός ή αφοριζεύστο. Εάν δεν είναι λαϊκός, να αφορίζεται. Αφορίζω θα πει, δεν επιτρέπω να κοινωνήσεις. Πέστε μου τώρα, όλα αυτά είναι τον καλογύρο ή μεταγενέστερα πράγματα ή κατά το δοκούν. Γιατί εδώ, σημειώσατε, τώρα βέβαια είναι 9 παρατέταρτο η ώρα, πέρασε, αλλά γρήγορα, γιατί σας είπα πολλά. Λέγει, πότε θεσπίστηκε η νηστεία? Οφέλειες αυτής, αν έπρεπε να μιλήσουμε για τις οφέλειες, επινομένουν 3 ώρες. Είναι επιτρεπτό? 3 ώρες, δεν φτάνουν 3 ώρες. Αναρρύθμιτες, αγαπητοί μου, οι οφέλειες από την νηστεία, εκτός του ότι είναι εντολή του Θεού. Είναι επιτρεπτόν ο καθένας να την εφαρμόσει με επίοικια σύμφωνα με τις εγγένειες δυνάμεις του στον εαυτό του? Στην επιστολή στον Ιούδα, η επιστολή του Ιούδα, λέει μια φρασούλα, την οποία παρακαλώ να τη θυμόμαστε, εγώ πρώτος, εσείς μετά. Υπημένοντες εαυτούς. Έχει εκεί χαρακτηρισμό για κάποιους ανθρώπους που ήθελαν μέσα στην Εκκλησία να κάνουν, και μάλιστα φαίνεται ότι ήσαν γνωστικής διαστάσεως οι άνθρωποι αυτοί, διότι ο Απόστολος Πέτρος και ο αδελφόθεος Ιούδας, που μιλούν με πολύ καυστικότητα, εδώ εννοούνται οι γνωστικοί, οι οποίοι κυκλοφορούσαν ήδη μες στην Εκκλησία, τύπου η Εζάβελ που σας εξηγώ επάνω στον Άγιο Χίλιο. Εκεί λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιούδας, ο αδελφόθεος, για αυτούς πολλά νεφέλεσα άνιδρυ. Είναι λέγει πολλά χαρακτηρισμούς καθόλου κολακευτικούς, βαρυτά τους. Και τούτο το χαρακτηρισμό. Ποιμένονται σε αυτούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ποιμένουν τον εαυτόν τους δεν υπόκεινται στην ποίμανση κανενός. Ούτε επισκόπου, ούτε πρεσβυτέρου, τίποτε. Να ποιμάνω τον εαυτόν μου. Εγώ θα ρυθμίσω τον εαυτόν μου, τι θα κάνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, πόσο μεγάλη αμαρτία είναι το να ποιμένω τον εαυτόν μου. Δεν το φαντάζεστε. Εάν εγώ σε κάποιον πω θα φας κρέας γιατί έχεις ζάχαρο, και έχω και εγώ ζάχαρο. Αυτό θέλω, έχω και εγώ διαβήτη. Δεν το λέω παράδειγμα, έχω και εγώ διαβήτη. Δεν τολμώ να φάω κρέας εγώ. Θα ήθελα πάνω το θέσω υπόψη του πνευματικού. Εγώ θα το πω στον άλλο. Γιατί ποιμένεται από μένα. Αλλά εγώ δεν ποιμένω τον εαυτό μου. Εγώ θα πάω να πάρω ευλογία για να το κάνω αυτό. Με καταλάβατε, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Εάν λοιπόν ο καθένας ποιμένει τον εαυτό του, χαθήκαμε. Και το περίεργο είναι ότι, αλλά τι περίεργο, εγώ προσωπικά μπορώ να δώσω εύκολα μια απάντηση σε κάτι που είναι συγκεκριμένο. Το ίδιο θέμα, αν μου τύχει εμένα, το βλέπω βουνό. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ στον εαυτό μου. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μου απαντήσει. Το οποίο ο άλλος το βλέπει πολύ εύκολο, όπως εγώ βλέπω στον άλλον, το θέμα που τον απασχολεί πολύ εύκολο. Γιατί αισθανόμεθα την ανάγκη της εξαρτήσεως και της απέξω μαρτυρίας. Αν θέλετε σκεφτείτε το λιγάκι στον εαυτό σας, το δείτε αυτό. Είναι έτσι. Κατά την απορία εδώ, γιατί ξέρω κάποιος κύριος εδώ έθεσε για την ερωτήση απέξω και γνωρίζω ποιοι ακριβώς μπορεί να τα λέγουν αυτά, γι' αυτό μιλάω με τον τρόπο που ομιλώ. Μη ποιμένουμε, αγαπητοί μου, τον εαυτό μας. Θα παίρνουμε ευλογία για να κάνουμε κάτι. Η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Είδατε τι λέει εδώ. Τι λέει, εκτός ημίδη ασθένεια σωματική να εμποδίζει το. Αυτό είναι τόσο ανοιχτό, τόσο καθαρό. Χαριστικό. Όταν δω ότι εσύ είσαι άρρωστος, θα σε αφήσω να φας. Δεν θα σε αφήσω να νηστεύσεις. Μόνο αν δω επιθυμία, θα στην κόψω. Αν δω ανάγκη, θα σου πω μη νηστεύσεις. Θα πάρεις όμως ευλογία για αυτό το πράγμα. Και τότε έχει και αξία αυτό που θα κάνουμε. Όπως και να θέλω να κάνω μια πιο αυστηρή νηστεία. Σημειώστε και αυτό, και γι' αυτό πρέπει να πάρω ευλογία. Διότι μπορεί να κλαπώ από τα δεξιά. Ξέρετε, ο διάβολος μας κλέπει και από τα αριστερά, με την παράβαση, το να ποιμένω τον εαυτό μου παραβαίνοντας τις εντολές, και από τα δεξιά, με την υπερβολή, πάλι ποιμένοντας τον εαυτό μου. Και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ομοίως, τέταρτον, οι καιροί μας με τις ποικίλες δυσκολίες επιτρέπουν κάποια ελαστικότητα ή όχι. Ναι, οπωσδήποτε πάντα η Εκκλησία, σας είπα και χθες, ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν παγιώνει τίποτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κανόνες δίδουν κάποια εκτίμηση των πραγμάτων. Χωρίς να σημαίνει με αυτό ότι οι κανόνες είναι ακίνητοι και καρφωμένοι. Εάν είσαι ανακίνητοι και καρφωμένοι, όπως και οι νόμοι της πολιτείας δεν είναι ακίνητοι και καρφωμένοι, ερμηνευτές των νόμων της πολιτείας είναι οι δικαστές. Αν έπρεπε λοιπόν να είναι οι νόμοι καρφωμένοι και αμετακίνητοι, θα ήταν περιττό να έχουμε δικαστάς. Ο δικαστής τι κάνει? Ο δικαστής ανάλογα με την περίπτωση, την κατάσταση, τα πρόσωπα, συνθήκες, κρίνει και αποδίδει δικαιοσύνη ή καταδίκη, τιμωρία. Βλέπετε ότι ο νόμος στα χέρια του δικαστού δεν είναι κάτι δεσμευτικό παρά μόνο σε κάποια ευραία όρια. Από εδώ έως...
Λέγει κάτι που είναι και λίγο επίκαιρο. Με την ευκαιρία της νηστείας των Χριστουγέννων θα ήθελα να ερωτήσω τα εξής. Τι είναι νηστεία? Είναι υποχρεωτική και πότε πρέπει να γίνεται? Πόσες και ποιες ημέρες πρέπει να νηστεύουμε πρώτης θείας μεταλήψεως? Και τρίτον, κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι επιτρεπτή η συνάφεια των συζύγων και γενικά πότε απαγορεύεται αυτό σε ημέρες μη νηστείας? Λοιπόν, με πάρα πολύ απλά και λίγα λόγια, επιγραμματικά. Καταρχάς, η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Η νηστεία είναι, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, συνηλικιώτης με τον άνθρωπο, δηλαδή συνομήλικος είναι η νηστεία. Και μάλιστα ως εντολή είναι μία από τις τρεις εντολές που έδωσε ο Θεός μέσα εις τον Παράδεισο. Όπως θα γνωρίζετε, οι εντολές αυτές είναι η πρώτη, να εργάζονται τον Παράδεισο. Η δευτέρα εντολή, να φυλάτουν τον Παράδεισο. Και η τρίτη εντολή, να νηστεύσουν. Τι θα πει να νηστεύσουν? Νησιτία, αυτό θα πει νηστεία. Νησιτία. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε σιτία, δηλαδή τροφή. Νη, όχι σιτία, όχι τροφή. Αυτό θα πει νηστεία. Ο Θεός είπε, από αυτό το δέντρο το συγκεκριμένο δεν θα φάτε. Γι' αυτό και όταν νηστεύουμε, δεν σημαίνει μένουμε νηστικοί. Σημαίνει τρώμε, αλλά δεν τρώμε κάτι που... Ποιος το ορίζει τώρα αυτό? Είναι θέμα ορίσεως. Το ορίζει η Εκκλησία. Γι' αυτό η νηστεία μπορεί να πάρει πολλές μορφές, πάντοτε κατά την αποκάλυψη του Θεού. Η νηστεία, ενώ είναι εντολή, η μορφή της ορίζεται πάλι από το Θεό ή από θεοπνεύτους ανθρώπους, ως εξής. Ποια είναι το η νηστεία στους Εβραίους που έχουμε εδώ αποκάλυψη Θεού? Από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου δεν έτρωγαν τίποτα. Τίποτα. Προσέξτε, τίποτα. Ούτε έπιναν, ούτε έτρωγαν. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όταν έπεφτε ο ήλιος, μπορούσαν να φάνε τα πάντα. Έτσι μπορούσε κανείς να πει ότι νηστεύω 10 μέρες. Οι Εβραίοι είχαν πολλές νηστείες. Πρώτα-πρώτα θυμηθείτε εκείνο που έλεγε ο Φαρισαίος, νηστεύω δις του Σαββάτου. Σάββατο θα πει εβδομάς. Σάββατο θα πει και η μέρα του Σαββάτου, θα πει και εβδομάς. Νηστεύω δις του Σαββάτου θα πει, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Και ξέρετε ποιες μέρες ενίστευαν? Τρίτη και Πέμπτη. Και για να μην μοιάζομαι με τους Εβραίους, όπως και στην περίπτωση του Πάσχα, η Εκκλησία μας όρισε να μην νηστεύουμε Τρίτη και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Λέω, όπως και στην περίπτωση του Πάσχα, να μην συμπίπτει το χριστιανικό Πάσχα με το εβραϊκό, μόνο και μόνο, για να μην τους έχουμε να μπερδεύονται στα πόδια μας, διότι ξεχώρισε ολότελα το θέμα της Εκκλησίας από τη συναγωγή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν απαρχής έτσι, αλλά οι πατέρες τίναξε τα παπούτσια του να φύγει και η σκόνη κατά την εντολή και παραγγελία του Κυρίου, λέγοντας δεν έχουμε καμία σχέση πλέον με εσάς. Αυτό το δεν έχουμε πλέον καμία σχέση με εσάς, αυτό είναι. Γι' αυτό λοιπόν και οι Εβραίοι νήσευαν δύο φορές την εβδομάδα. Νήσευαν έτσι, όπως σας είπα. Η Εκκλησία τώρα τι λέγει? Μπορείς να τρως και την ημέρα και το βράδυ, αλλά θα είναι στην ποιότητα των τροφών. Δηλαδή, δεν θα φας κρέας. Πρώτη μορφή. Έχουμε διάφορα επίπεδα. Δεν θα φας κρέας, το πρώτο πράγμα. Δεύτερον, δεν θα φας γαλακτερά, στην κατηγορία των οποίων είναι τα ψάρια. Πάμε παρακάτω. Δεν θα φας λάδι και κρασί, το οποίο κρασί είναι στην κατηγορία του λαδιού. Αλλά τότε θα φας αλάβωτο. Ακόμη αν θέλετε κάτι, δεν θα φας τίποτε. Δεν θα φας τίποτα. Θα πεις βορό νερό. Ή δεν θα πεις ούτε νερό. Στους Εβραίους, ο Μωυσής, όπως και ο Κύριος, 40 ημέρες δεν έφαγε τίποτα, ούτε ήπιε τίποτε. Όχι ότι τη νύχτα έτρωγε, αλλά δεν έφαγε τίποτε. Απόλυτος νηστεία. Απόλυτος. Έχουμε λοιπόν διαβαθμίσεις. Έτσι λέει η Εκκλησία μας. Φερειπίν την Κυριακή τη γαλακτερή, θα το πω, θα λέει ο λαός. Έτσι, τη λευκή εκείνη μετά τις, τις απόκριες. Τι να πει απόκριες, απόκρεο, το με ωμέγα. Δηλαδή δεν έχουμε πια κρέας. Τελείωσε εκεί το κρέας. Όλη εκείνη την εβδομάδα τι κάνουμε. Εκείνη την εβδομάδα τρώμε μόνο γαλακτέρα και ψάρια. Έτσι λέει η Εκκλησία. Και μάλιστα Τετάρτη και Παρασκευή τρώμε γαλακτέρα και ψάρια. Γιατί, μα δεν είναι καθυλωμένες αυτές οι ημέρες, καθορίζονται. Μετά σου λέγει, την πρώτη εβδομάδα της 40ης δεν έχει λάδι. Έτσι η Εκκλησία ρυθμίζει την ποιότητα της νηστείας. Η νηστεία ως θεσμός, ως εντολή είναι από το Θεό. Στη διαμόρφωσή της διαμορφώνεται εις μεν την Παλαιά Διαθήκη όπως σας είπα, εις δε την Καινή Διαθήκη όπως σας είπα. Έτσι λοιπόν, αν θα ακούσω την Εκκλησία, ακούω το Θεό. Διότι έτσι ο Θεός θέλει να νηστεύω. Για τους πρωτοπλάσους τι ήταν η νηστεία? Δεν θα φάτε από αυτόν τον καρπόν. Τίποτε άλλο, μόνο αυτό. Συνεπώς είναι υποχρεωτική. Αφού η νηστεία είναι εντολή, είναι υποχρεωτική. Ένας που δεν νηστεύει παραβαίνει τις εντολές του Θεού. Και μάλιστα, αν τη θεωρεί ελαχίστη εντολή, άλλα αυτά δεν είναι τίποτα. Τα εξερχόμενα, λέει, όχι τα εισερχόμενα, για να μην πω εκείνο το ανόητο, διότι ο Κύριος όταν μίλησε για εξερχόμενα και εισερχόμενα, τα εισερχόμενα ήταν το ότι οι Απόστολοι τρώγανε στάχια τρίβοντας με τα χέρια τους άπλητοι. Στο χωράφι, περούσε από χωράφια, τρίβανε τα στάχια, ήταν η εποχή που ήταν ο θερισμός κοντά, τρίβανε και ψώχοντας, λέει, τις χερσίνες αυτών, τρίβανε, έμεινε μόνο το, φυσούσαν έτσι, έφευγε το άκυρο, όπως το λένε το άκανο, το τρώγανε. Πολύ απλό πράγμα, πρόχειρο. Και επειδή υπήρχε ραβινική, όχι από την Αγία Γραφή, όχι από το Λόγο του Θεού, από τα λεγόμενα εντάλματα των ανθρώπων, εντολές των ανθρώπων, να μην τρως με άπειτα χέρια, θεωρείται ότι είναι αμαρτία. Και ο Κύριος τότε είπε, δεν είναι εκείνα που λερώνουν τον άνθρωπο τα εισερχόμενα, με την έννοια να φας με άπειτα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα, δηλαδή οι πονηρές σκέψεις, λογισμοί κτλ. Τι σχέση έχει με την νηστεία? Καμία σχέση δεν έχει με την νηστεία. Αλλά εκείνοι που τα λένε δεν έχουν ούτε από το ξόφυλλο δει την Αγία Γραφή. Τίποτα δεν ξέρουν. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι υποχρεωτική η νηστεία, γιατί είναι εντολή του Θεού. Πόσες και ποιες ημέρες πρέπει να νηστεύομαι? Η Τετάρτη και η Παρασκευή. Ακόμη μερικοί κάνουν το εξής πονηρόν. Ας το ακούσουν και αυτό. Επειδή δεν μπορούν να φάνε το αλάβωτο, μερικοί μάλιστα το ζυμαρικό τους μυρίζει, λέει, ότι τρώνε σανό, τρώνε χορτάρι, και το ξερνάει η ψυχή τους. Δεν τρώνε όλη μέρα τίποτα, μένουν μυστικοί και περιμένουν μόλις πάει ο λεπτοδείκτης 12 και ο οροδείκτης, κάνουν και τρώνε. Βλέπω χαμογελάτε πολύ, φαίνεται το κάνετε. Λοιπόν, βλέπετε πως πιάνετε, ο άνθρωπος πιάνετε. Είναι μερικά πράγματα που μπορείς να καταλάβεις ο άλλος τι έκανε. Προσέξτε λοιπόν. Αυτό είναι πολύ πονηρό για τον εξής λόγο. Συναπτά και συνοδά και το θέμα της εγκρατείας. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα κάνουν, περιμένουν να γίνει 12. Εάν την Τρίτη έφαγα κρέας, τότε και την Τετάρτη ουσιαστικά κάνω τρώγω κρέας, όπως χαλάω και την εγκράτεια, γιατί περιμένω πότε θα έρθει η ώρα για να πάω. Οπότε όλες τις μέρες τρώνε κρέας με αυτόν τον πονηρόν τρόπο και καθησυχάζουν και τη συνείδησή τους ότι πέρασε η ώρα. Αγαπητοί μου, η νηστεία, αν έπρεπε να τηρηθεί με αυτήν την μέθοδο, τότε αν υποτεθεί ότι την Τρίτη γυρίζεται από κάπου αργά, είναι η ώρα μία και δεν έχετε φάει, θα πρέπει να πείτε απλά ότι τώρα είναι Τετάρτη πλέον και δεν πρέπει να φάμε. Αλλά τρώμε όμως, γιατί λέμε ότι είναι Τρίτη. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι σωστό? Λοιπόν, η νηστεία ακολουθείται από την εγκράτεια και η εγκράτεια ακολουθείται από την νηστεία, εγκράτεια συζυγική. Ενώ όπως ξημερωνόμαστε και όπως βραδιαζόμαστε θα είναι η νηστεία και η εγκράτεια ταυτόχρονα. Όταν θα ξημερωθούμε έστω και 4-3-4 το πρωί να σηκωθούμε, είναι πρωί, σηκωνόμαστε, πολλοί άνθρωποι σηκώνονται πολύ πρωί να πάνε στη δουλειά τους, είναι Τετάρτη. Ό,τι ώρα γυρίσουμε σπίτι μας, μία-δύο από τις δουλειές μας, από το εργοστάσιο, από την επίσκεψή μας, μία-δύο τη νύχτα, είναι Τετάρτη. Έτσι θα νηστέψουμε, έτσι θα εγκρατευτούμε. Τέλος. Όλα τα άλλα είναι πονηρά. Μερικοί έχουν πάλι δύο μέτρα, δύο σταθμά, αλλά όχι πονηρίας, αλλά υπερβολής. Προσέξατε να δείτε. Είναι γνωστό ότι το ημερολόγιο το εβραϊκό είναι από 6 το βράδυ έως 6 την άλλη μέρα το βράδυ πάλι. Το εβραϊκό ημερολόγιο. Ορολόγιο, να το θέλετε. Το ημερονύχτιο. Εμείς το τηρούμε αυτό μόνο στην περίπτωση των εορτών με τους λεγόμενους, με τους εσπερινούς. Δεν το τηρούμε όμως σε άλλες περιπτώσεις. Απόδειξης ότι βάζουμε την Ανάσταση στις 12 τη νύχτα. Γιατί? Διότι λέμε 12η, πηγαίνουμε για την άλλη μέρα, είναι Κυριακή. Οπότε 12 ακριβώς αναστήνουμε, δεν περιμένουμε να περάσει πολύ ο χρόνος, γιατί όπως και η Ανάσταση του Χριστού βιάστηκε τροχοντινά να γίνει, να συμπληρωθεί το τριήμερο, όχι 3-24 ώρα, αλλά από 3 μέρες ένα μέρος. Από την Παρασκευή μέρος, 3 ώρες από την Παρασκευή, 24 το Σάββατο, 27 και άλλες 6 βράδυ έως 12 το μεσάνυχτα, 33. Η Εκκλησία μας πιστεύει, δεν το γράφει η Αγία Γραφή, είναι ένα θεολογούμενο πράγμα, πιστεύει ότι ο Χριστός έμεινε 33 ώρες στον Άδη, όσοι και η ηλικία του 33 ώρες και όχι 3 επί 24. Έτσι αναστήνουμε 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αλλάζει για μας η ημέρα τα μεσάνυχτα. Αν το θέλετε, είναι και η αστρονομική αυτή η μέτρηση. Συμβατικά είναι αυτά. Το λέμε συμβατικά, συμφωνούμε. Σύμβαση, συμβατικό. Συμφωνούμε, οι αστρονόμοι συμφωνούν ότι αλλάζει η ημέρα 12 τα μεσάνυχτα. Ξαναλέω, συμβατικό. Αφού λοιπόν έχουμε το ημερολόγιο, την αλλαγή της ημέρας από 12 μεσάνυχτα, 12 μεσάνυχτα, τι λέμε, ώρα 24. Νταν, 0, 0, 0. Πρώτο, 2 μηδενικά, άλλα 2 μηδενικά με τα λεπτά. 0, 0, 0, 0. Μετά, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα. Αρχίζει η νέα ώρα. Τώρα, στο θέμα της εγκρατείας, όχι της νηστείας, τι κάνουν οι μερικοί, υπερβολικό, και το λένε και στους άλλους. Και τους κάνουν δυσβάστακτο το φορτίον. Εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι έχετε φορτώσει τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία. Σου λέει ότι θα εγκρατευτείς από βραδύς. Διότι έτσι πρέπει. Δηλαδή τηρούν το ημερολόγιο το εβραϊκό. Αλλά τηρούν όμως και το άλλο ημερολόγιο, της 12ης και τα λοιπά. Οπότε, την τρίτη εγκράτεια, τετάρτη εγκράτεια, γιατί είναι, όπως το εξηγούμε, πέμπτη εγκράτεια, γιατί είναι η παραμονή της Παρασκευής, Παρασκευή εγκράτεια, είπαμε τι κάνουμε. Και κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται βάρος. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ένα μέτρο θα τηρήσουμε. Ποιο είναι αυτό? Δεν είναι αυθαίρετο. Ερμηνεύω, εξηγώ. Δεν είναι αυθαίρετο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν νηστεύετε να εγκρατεύεστε. Και πάλι επί το αυτοσυνέργειες και να μην πειράζει μας ο Σατανάς, είναι γραμμένο στο 7ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους. Προσέξτε. Άρα η νηστεία, η εγκράτεια ακολουθεί την νηστεία. Τι θα λέγαμε τώρα εδώ? Όπως νηστεύουμε, έτσι και εγκρατευόμαστε. Τέλος. Όχι με δύο μέτρα και δύο σταθμά, ούτε η πονηρία θα υπάρχει της πρώτης περιπτώσεως, ούτε το παραπανίσιο της δευτέρας περιπτώσεως. Όπως νηστεύουμε, έτσι και εγκρατευόμαστε. Πρέπει να εγκρατευόμαστε? Ναι, όποτε νηστεύουμε. Πού είναι γραμμένο 7ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους? Το λέει ο Λόγος του Θεού. νηστεύομαι, συγγνώμη, εγκατευόμαστε χωρίς να νηστεύομαι και τις λεγόμενες ευαίσθημες, δηλαδή σεβαστές, ημέρες. Και αυτές είναι όλες οι Κυριακές του έτους, οι μεγάλες γιορτές, ως ευαίσθημες. Οι περίοδοι, θερυπήν, από την Κυριακή του Πάσχα έως την Κυριακή του Θωμά. Θεωρείται μία και λογίζεται μία ημέρα, η μέρα του Πάσχα. Είναι ευαίσθημος. Δεν νηστεύομαι, αλλά οφείλουμε να εγκρατευόμεθα. Δεν λέω βαριά πράγματα. Λέω αυτό που είναι, την αλήθεια. Και χαίρομαι και σας επαινώ μόνη μου την καρδιά. Έρχεσαι στην... και σας βλέπω για εξομολόγηση και μου λέτε πολλές φορές, δεν το πρόσεχα αυτό, τώρα το προσέχω. Το είπατε, το άκουσα ή σε μια κασέτα ή στην ομιλία και τώρα το προσέχω. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω να εφαρμόζεται το τε με αλφαγιώτα. Το τε με αλφαγιώτα, τρίτο πρόσωπο, να εφαρμόζεται ο νόμος του Θεού. Χαίρομαι από τα βάθη της καρδιάς μου. Και έτσι δεν αισθάνομαι ότι ματαιοπονώ ή ματαιολογώ με όλα εκείνα τα οποία λέγονται εδώ. Δεν πέφτουν στο κενό, βρίσκουν έδαφος. Και σας επαινώ και το Θεό δοξάζω και σας επαινώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Τις ευαίσθημες ημέρες εγκρατευόμεθα. Τώρα να κάνουμε μία παράβαση. Δεν, προσέξτε, δεν οικοδομώ εκείνο που κατέλησα, όπως λέει ο Αποστολός Παύλος. Λέει, θα οικοδομήσω πάλι εκείνα τα οποία κατέλησα. Δεν οικοδομώ αυτό που κατέλησα προηγουμένως, δηλαδή διεσάφησα, αλλά θα το εξηγήσω πως έχει. Όταν είναι μεγάλες γιορτές και θα πάμε την επομένη στην εκκλησία, όπως και την Κυριακή που πηγαίνουμε συνεπώς Σαββάτο βράδυ, εγκρατευόμεθα. Όχι γιατί υποστηρίζω ότι πρέπει από βραδύς δεν κρατευόμεθα, προηγουμένως το είπα, μην μου πείτε το καταλύω τώρα αυτό που είπα, αλλά ειδικά επειδή θα πάμε στην εκκλησία. Συνεπώς πρέπει να ετοιμαστούμε θερυπήν από το Σάββατο. Δεν θα πάμε στην εκκλησία, θα πληθούμε, θα κάνουμε την προσευχή μας, κάτι θα διαβάσουμε, ετοιμαζόμεθα, διότι πώς να το κάνουμε. Ένας εκκλησιασμός πάντα έχει μια ανάγκη μιας προετοιμασίας. Πάντοτε. Τώρα θα βάλουμε και το θέμα των σχέσεων των γενετησίων. Δεν πάει πολύ. Δεν έρχεται να αντιστρατευτεί στην πνευματικότητά μας. Γι' αυτό εγκρατευόμεθα. Είναι φυσικό. Τώρα, το θέμα της νηστείας για την Θεία Κοινωνία. Ένα τελευταίο, μια τελευταία θέση. Το πώς νηστεύομαι πρώτης Θείας Κοινωνίας. Πρέπει να σας πω, και εύχομαι να μην συμβεί κάτι που συνέβη κάποτε στον παλιό Άγιο Κύριο, το είχα πει αυτό που θα σας πω τώρα, και είχα παρανοηθεί φοβερά. Και δεν ξέρω, ο διάβολος είχε κολλήσει στο μυαλό μερικών ανθρώπων να το καταλαβαίνουν στραβά. Εύχομαι να μην συμβεί. Η νηστεία και η Θεία Κοινωνία είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Στην αρχαία Εκκλησία νήστευαν ανεξάρτητα από τη Θεία Κοινωνία. Ανεξάρτητα. Είναι μερικοί που λένε που δεν πρέπει να κοινωνήσουν, επί παραδείγματι, λέει, αφού δεν θα κοινωνήσω τα Χριστούγεννα, γιατί έχω κανόνα να μην κοινωνήσω, τότε γιατί να νηστέψω. Μα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα νηστέψεις έστω και αν δεν κοινωνήσεις. Όπως οι αρχαίοι χριστιανοί, επειδή κοινωνούσαν κάθε μέρα ή πέντε φορές την εβδομάδα ή τρεις φορές την εβδομάδα, Μάρτης η Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη Τετάρτης, Παρασκευής, δύο προηγιασμένες, Σάββατο και Κυριακή, τέσσερις φορές κοινωνούσαν οι χριστιανοί μέσα στην εβδομάδα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Εκεί βέβαια υπήρχε η νηστεία. Τώρα υπάρχει στη Μεγάλη Σαρακοστή. Για να σας δείξω το συχνόν της Θείας Κοινωνίας, έξω όμως από τη Σαρακοστή, αν θα πρέπει να νηστεύουμε κάθε φορά που θα κοινωνούμε και αν πρέπει να κοινωνούμε πέντε φορές και έξι φορές, σας ερωτώ, τότε πότε θα τρώγαμε? Έτσι δεν συνεδέεται η νηστεία με την θεία κοινωνία. Όταν όμως ιστορικά απεμακρύνθησαν από το ποτήριο της ζωής οι χριστιανοί μας και έφτασαν να λένε ότι μόνον, φοβερό πράγμα, ενώ οι πατέρες το είπαν αυτό σαν το ελάχιστον, το πήραν οι χριστιανοί της παρακμής πια, οι χριστιανοί της παρακμής, της πνευματικής παρακμής, το πήραν ως το maximum, το μέγιστον, ότι δεν πρέπει να κοινωνήσεις παραπάνω από 4 φορές το χρόνο. Ενώ οι πατέρες είπαν δεν πρέπει να μη κοινωνήσεις παρά το μίνιμουμ, το ελάχιστον, 4 φορές το χρόνο και πάνω και πέρα. Και επειδή οι χριστιανοί απεμακρύνθησαν από τη θεία κοινωνία, γι' αυτό και σημειώθηκε αυτή η παρακμή και δεν ξέρω, φοβερό πράγμα. Οπότε η Εκκλησία τώρα στα νεότερα χρόνια, όχι νεότερα πέρυσι και πρόπερσι, ενώ δηλαδή μετά από την πρωτοχριστιανική Εκκλησία, έβαλε την νηστεία. Οπότε τώρα όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας μας μιλούν για την νηστεία πρώτης θείας ευχαριστίας ως προπαρασκευαστικών στοιχείων. Διότι θα νηστέψω και θα προσευχηθώ και θα εγκρατευτώ και συνεπώς προετοιμάζομαι για τη Θεία Κοινωνία. Είναι λοιπόν στοιχείον τώρα απαραίτητο η νηστεία προκειμένου να κοινωνήσουμε. Είναι στοιχείον απαραίτητο να νηστέψουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Μόνον. Το θέμα πόσο θα νηστέψουμε. Από πλευράς συχνότητας Θείας Κοινωνίας. Κάποιος μπορεί να κοινωνεί συχνά. Μπορεί κάθε εβδομάδα να κοινωνεί. Από πλευράς ηλικίας και δυνατότητας υγείας, αυτά καθορίζονται πλέον προσωπικά του καθενός με το πνευματικό του. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί, γιατί είναι θέμα διακρίσεως. Ο πνευματικός θα πει τι έχεις, τι σου συμβαίνει και λοιπά και λοιπά. Άνθρωποι που μπορεί να μας πούν πάμε σε μια κλινική. Εμένα μου έχει συμβεί, θυμάμαι κάποτε πήγα σε μια κλινική και ένας άνθρωπος, πώς βρέθηκε εκεί δεν ξέρω, εξομολογήθηκε, ήταν μεσημέρι, έφαγε ό,τι έφαγε, δεν είχε σημασία, ήταν μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μπορούσε να πεθάνει στην εγχείρηση. Μου είπε ότι αύριο το πρωί εγχειρίζεται και παρακάλεσε να ειδοποιήσουν την πλησιεστέρα ενορία για να κοινωνήσει ο άνθρωπος αυτός. Όχι έτσι, ούτε νησκύψε, και έφαγε και φαγωμένος. Είναι ειδικές περιπτώσεις αυτές. Είναι εντελώς ειδικές περιπτώσεις. Άρα κάθε άνθρωπος έχει την ειδική περίπτωση, την προσωπική του περίπτωση. Το ρυθμίζει το θέμα με το πνευματικό του. Και ακόμα η εγκράτεια, λέει ο Άγιος Νικόδημος του Αγιορείτης, η εγκράτεια πρώτης θείας κοινωνίας δεν είναι γραμμένο πουθενά, βγαίνει έμεσα και είναι γραμμένο στο πιδάλιο. Αυτό που θα σας πω δεν είναι γραμμένο πουθενά, το ξαναλέγω. Λέει ο Άγιος Νικόδημος σε υποσημείωση, σε ερμηνεία, ότι όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο στους Εβραίους εις το Σινά, παρήγγειλε να εγκρατευθούν οι σύζυγοι 3 μέρες. Από αυτό, λέγει, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι προκειμένου να κοινωνήσει κανείς, το ελάχιστο όμως θα είναι 3 μέρες. Το ελάχιστο. Εάν επί παραδείγματι ο σύζυγος είναι ακρατής, τι να το κάνουμε, είναι τι να κάνουμε. Τότε τουλάχιστον θα είναι οι 3 μέρες εγκρατείας. Αν πάρουμε βάση την Κυριακή, μπαίνει και Τετάρτη η μέρα, γιατί είναι η Τετάρτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Αλλά και την ημέρα που κοινωνούμε πρέπει να έχουμε εγκράτεια. Τουλάχιστον την ημέρα που κοινωνούμε. Τουλάχιστον. Διότι πρέπει πάλι 3 μέρες μετά τη Θεία Κοινωνία να έχουμε εγκράτεια. Τουλάχιστον λοιπόν, το μίνιμουμ μινιμόρουμ του ελάχιστον είναι αυτό. Από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Με βάση την Κυριακή. Το πράγμα διαφοροποιείται αν είναι κάποια άλλη μέρα, οπότε μπορεί να είναι πιθανώς 3 μέρες και η μέρα που κοινωνήσαμε 4. Το ελάχιστον. Τώρα, είναι θέμα πνευματικότητας και τα ποσά είναι ανάλογα. Εάν έχεις πνευματικότητα, θα βάλεις περισσότερες ημέρες εγκρατείας. Είναι θέμα πνευματικότητας. Και δεν θα πρέπει να διαλέγουμε βέβαια εκτιμήσεις μίνιμουμ, ελάχιστες, αλλά θα πρέπει να διαλέγουμε εκτιμήσεις κάτι παραπάνω από το μίνιμουμ, όσο μπορούμε, όσο τούτο είναι δυνατόν. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι πώς ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού. Βάζει ένα ρήμα ο Απόστολος Παύλος, φιλοτιμούμενοι λέει, φιλοτιμούμενοι κτλ. Είναι το θέμα της φιλοτιμίας, ότι φιλοτιμούμε έναντι του Θεού. Και ο φιλότιμος άνθρωπος έχει ένα πολύ καλό στοιχείο για να αναπτύξει την πνευματική του ζωή. Και έτσι θαυμάσια μπορεί να προκόβει και πνευματικά. Σας έφαγα αρκετών χρόνων, αλλά δεν φταίω εγώ, οι απορίες σας. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ βλέπω τώρα. Ναι, Γιώργο, ακούγομαι?
Ναι, ναι, πάτερ, ακούγεστε.
Και εγώ βλέπω τώρα ότι σας έφαγα χρόνο, αλλά σήμερα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί καθυστερήσαμε με κάτι τεχνικές δυσκολίες. Συγχωρέστε με, αλλά νομίζω ότι την ώρα που ξεκινήσαμε, την ίδια ώρα, έχουμε τελειώσει κιόλα το μάθημα που μας είπε ο πατήρ Αθανάστος. Νομίζω ότι ήταν σαφής και για το θέμα της νηστείας και για το θέμα της εγκράτειας. Αν έχετε κάποιες απορίες, κάποιες δυσκολίες, συζητάμε, και ανέφερε ότι είναι και θέμα πνευματικότητος. Ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή, στο θέμα της εγκράτειας, αλλά η νηστεία συνοδεύεται με την εγκράτεια και από εκεί και πέρα ο καθένας μας αποφασίζει και τις μέρες και τις και τον αγώνα που θα επιτελέσει. Υπάρχει κάποια ερώτηση?
Δεν έχει έρθει κάτι, πάτερ.
Ναι. Ήθελα σήμερα το μάθημα να το κάνει ο πατήρ Αθανάσιος, ο ευλογημένος Άγιος του Θεού, που νομίζω και ανήκει στη χωρία των Αγίων, ο πατήρ Αθανάσιος. Τα λέει πολύ καλύτερα, γιατί ένας πνευματικός ούτε από τον άμβονα μπορεί να τα πει, ούτε σε μία έτσι δημόσια συζήτηση, αλλά όταν τα λέει κάποιος δόκιμος, κάποιος μεγάλος, όπως ήταν ο ηγούμενος ο πατήρ Αθανάσιος, ο Άγιος του Θεού, ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέος, μπορούμε να τον ακούμε για να μην αμφισβητούμε τίποτε. Ο Θεός μαζί μας.
Μια ερώτηση, αν δεν θέλετε. Ναι. Πόσο και με ποιο τρόπο βοηθάει η νηστεία στον πνευματικό αγώνα?
Βοηθάει η νηστεία πάρα πολύ στον πνευματικό αγώνα, διότι σε αυτήν την περίπτωση πολεμάς τον πονηρό. Λέει στην Αγία Γραφή, τούτο το γένος των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται η μία προσευχή και η νηστεία. Αυτό είπε ο Κύριος. Αν θέλουμε να πολεμήσουμε τον πονηρό, χρειάζεται να έχουμε προσευχή και νηστεία. Νηστεία όπως έχει ορίσει η Εκκλησία μας, όχι όπως ορίζουμε εμείς, που έρχονται κάποιοι και ρωτάνε, εγώ θέλω να κάνω διατροφή. Δεν είναι και αυτό νηστεία. Δεν είναι, διότι δεν ορίζονται τροφές από την Εκκλησία, ούτε βαπτίζουμε κάποιες άλλες τροφές, όπως είναι. Βοηθάει, το είπε ο Κύριος, νηστεία φαγητών και νηστεία παθών και συνοδευόμενη με προσευχή. Ακούσατε πόσες φορές προσευχόμαστε, έχει ορίσει η Εκκλησία μας μεσονυχτικό, όρθρο, τις ώρες 1η, 3η, 6η, 9η, εσπερινό, απόδειπνο. Και όλες τις ακολουθίες αυτές που έχουμε σε καθημερινή βάση. Εμείς δυστυχώς δεν προσευχόμαστε και εκτός αυτού και ένα λάθος που κάνουμε στην νηστεία τώρα είναι ότι αντικαθιστούμε τα φαγητά. Έχουμε Το βλέπω και εγώ και είναι πολύ προκλητικό και εγώ που είμαι και λέμαργος και οι άλλοι. Αν κάποιος είναι, καταλαβαίνει, όχι νηστίσιμο γάλα, νηστίσιμο τυρί, νηστίσιμο κασέρι, νηστίσιμη πίτσα και όλα αυτά εδώ πέρα. Οπότε αυτή δεν είναι νηστεία. Νηστεία σημαίνει να φάω το φασόλια, τις φακές, το σπανάκι, τα ρεβίτια, ξέρω εγώ ότι είναι, να φάω αυτά εδώ πέρα, να φάω το ταχίνι, να φάω την ελιά και αυτός είναι ένας αγώνας. Μα λέει δεν μου αρέσουν αυτά. Και ποιος είναι ο αγώνας σου? Ποια είναι η προσπάθειά σου? Και αν τόσο πολύ δεν μπορείς να φας, τότε σε αυτή την περίπτωση φάει μακαρόνια. Μα θα παχύνω. Γιατί τα θέλεις μου να ζει για δικά σου. Το ένα δεν σου αρέσει, το άλλο δεν σου αρέσει και για τον Χριστό δεν του ήταν εύκολο που ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ούτε και όλους τους Αγίους. Τους ήταν εύκολο τον αγώνα που έκαναν. Σημαίνει ότι δεν θες να αγωνιστείς. Θέλεις στα μέτρα σου την νηστεία και τη θέλεις όπως τη θέλεις εσύ. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να νηστεύουμε όπως ορίζει η Εκκλησία, να τρώμε αυτά που ορίζει η Εκκλησία, χωρίς υποκατάστατα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αγωνιζόμαστε και να ασκούμαστε. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, ναι, ιδίως τώρα με τον κορονοϊό, δυστυχώς αναγκαστήκαμε να καταλύσουμε τις ημέρες της νηστείας, γιατί χωρίς πρωτεΐνη δεν είχε. Είχα σε επικοινωνία με έναν ιερέα, πολύτεκνος πατέρας, όλοι με κορονοϊό, την πόλη της Σαρκωσίας και νηστεύανε. Τα παιδιά ήταν αρνητικά, πήγαν στο σχολείο, λιποθύμησαν. Και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό. Παπούλι μου, γιατί λέω, δεν είναι. Αφού λέει νηστεύουμε, τι να φάμε τώρα? Και όμως, λέω, ο κανόνας αφού λέει εδώ. Δώσε τα παιδιά να φάνε λίγο γιαούρτι. Τους δένεις χάπια, τους δένεις οτιδήποτε άλλο. Φάει και εσύ λίγο, έπεσες και εσύ πήγες στα κημητήρια και έπεσες. Τι γίνεται? Σε αυτή την περίπτωση, ο Θεός δεν θέλει να βαραίνουμε τον εαυτό μας ή να κάνουμε κακό στην υγεία μας. Όχι. Να αγωνιστούμε ανάλογα. Είναι πολύ ωφέλιμη η νηστεία και πολύ βοηθάει. Και εκτός αυτού, όταν έχουμε και εγκράτεια και στο θέμα της νηστείας, αφεσπέρας, αλάδωτο, άσχετα αν δεν είναι νηστεία και θέλουμε να πάμε να λειτουργηθούμε, να κοινωνήσουμε, διαβάζοντας και την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, όχι στην Εκκλησία, στο σπίτι μας. Για να προετοιμαστούμε, γιατί είναι τελευταία μας εξομολόγηση, προετοιμαζόμαστε ανάλογα. Για ξαναδιάβασα, Γιώργο, την ερώτηση, μήπως κάπου δεν απάντησα.
Πόσο και με ποιο τρόπο βοηθάει η νηστεία στον πνευματικό αγώνα?
Βοηθάει πάρα πολύ και με τον τρόπο που είπαμε, να αγωνιστούμε όπως ορίζει η ίδια. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος νήστεψε και πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας νηστέψανε. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον νηστευτή και κάποιους Αγίους οι οποίοι έχουν την προσωνυμία του νηστευτού. Και εκτός αυτού θα το καταλάβει και ο ίδιος και η ίδια από τον αγώνα που θα κάνει. Χωρίς να γκρινιάζει. Χωρίς να γκρινιάζει, χωρίς να μουρμουρίζει. Πάλι νηστεία, και τι θα φάμε? Τι θα φας απ' όλα? Άμα θες, φάει κανένα ξηρό καρπό, φάει κανένα φρούτο, φάει κανένα καρότο, τα οποία θα σου βοηθήσουν. Εάν δεν τα θέλεις, τότε είσαι ιδιότροπος. Είσαι ιδιότροπος, είσαι ιδιόρυθμος, πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου. Πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου. Είναι θέμα, όπως έλεγε χθες και η Γερόντισσα, είναι θέμα προσωπικό δικός μας ο αγώνας. Να μπορούμε να αγωνιστούμε ανάλογα και να μπορούμε να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό. Άλλη ερώτηση?
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Πάτερ.
Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και από τη γη, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμεί σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε στους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον είμαι θυμών κατά συνεπήκαν, μη αποστείς το λέω σεφμόν, αλλά σε αυτόν οικεσίες ερέν κυβέρνησον τη ζωή μου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον, εσχεηθήσον και εντραπήσον ζούντας στην ψυχή μου, αποστραφήσον εις τα οπίσω και κατεσχετήσον εγκλωμενή μου κακά, αποστραφήσον παρά αυτή κασχυνόμενη λέγοντες με έβγε έβγε, αγκαλιάσον και φρεθήσον εις οι πάντες συζητούντας σε Θεός και λεγέτους αντιποντός, μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας ο Στυριός, εγώ δεν το χωρίς μου και παίρνεις ο Θεός βοηθησόν, βοηθός μου και ρίσεις μίση, Κύριε, μη χρονίσεις. Διευχών τον Υγείο Πατρεμόν Κύριε Σου Χριστό Θεός, ελέησου και σώσον εμάς αμήν. Καλή νηστεία, καλή εγκράτεια, ο Θεός μαζί μας, καλή προετοιμασία για να δεχθούμε την περίοδο αυτή, τον Κύριο μέσα μας, όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, με την ανάλογη και σωστή προετοιμασία. Να είστε ευλογημένοι, ο Θεός μαζί μας, θα σας στείλω μήνυμα, αν μπορούμε να πάμε στο μοναστήρι του Πανοράματος και από τι ώρα θα είναι ανοιχτό. Ο Θεός μαζί μας, είμαι μαζί σας προσευχόμενος. Να είστε ευλογημένοι. Καλόν αγώνα.